Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la 20 de februaro 2021. Bonvenon, caregei gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. En longa letero sendita alla Presidanto della Europa Parlamento, David Maria Sassoli, la Commissiono della Episcoparae Conferenzoi della Europa Unio esprimas zorgon pri quelcai temoi cae cefai punctoi della resoluzio della Parlamento mem. La 26 de novembro gi intervenis pri la raito je abortigo en Pollando. La resolutio damagius la iuron cae estus contrau la fundamenta raito je rifuso pro conscienzo. Verdicto de la 22 de octobro de la Pola Constitutia Cortumo declaris contrau constitutiai ciuin formoin de abortoi, excepte de tiui petitai de virinoi victimoi de incesto au sex per forto, au en la caso che la vivo della patrino estus en dangero. La Europa Unia Parlamento contestis la Varsovian legion. La Cattolica Ecclesio, quiu strebas subteni virinoin en viv situazioi estigitai de malfacilai au nedesiratai gravedezoi, scribas la Commissiono della Episcoparae Conferenzoi della Europa Unio, vocas al protecto cae prisorgo de ciu nenascita vivo. La virinoi cun tiai viv situazioi, daurigas la letero, devas ricevi la tutan, necessan subtenon, sed oni devas attenti che el iura vid puncto, ne la leggiaro de Europa Unio, nec la Europa Convenzio pri homai raitoi antauvidas raiton ie aborto, gi estas temo la sita alla iurai sistemoi della unuopai statoi membroi della Unio. Romo, la urba administrantaro de Romo, cae la Itala Instituto pri Solidarezza Medicino, subscribis interconsenton por nova servo, quiu sen page disponigos assistadon favore al infanoi cae adolescantoi cun problemoi au marginigitai. La servo, disponigita de divers facai specialistoi, cae realigita cun labore cun la Papa Almos Doneio cae alia bonfara associo, activos en ambulatorio Patrino de Misericordo, quiu, lau la volo de la Papo, iam donas sen pagan assistadon al malsanuloi cae besonantoi sub la colonaro de Plazzo Sancta Petro en Vaticano. Bagdado, prepare alla voyaggio de Papo Francisco al Iraco, della quina gis la oca de marto, hiera uvespere delegazio della Iraca Stato cae della urbo visitis la Chaldean Catedralon de Sancta Iosefo en Bagdado, quie la Papo celebros meson la sesan de marto. La delegazion acceptis la Chaldea Patriarco, Cardinalo Luis Rafael Sacco, cun la vicarioi della diocese. On interparolis pri logisticai cae securezzai rimedoi applicatai por la papa voyaggio. Nov Delhio, Uttar Pradesh, la plei logiata stato en norda Hindio, aprobis legion hierau quiu malpermesas religiain convertigioin per fraudai au aliai nelegiai manieroi, inclusive de truditai geezigioi. Jus date ancau aliai hindiai statoi aprobis similain specialain legioin. La organizajoi por la homai raitoi, cun ecclesiai gvidantoi cae sociai activuloi, esprimis profundain zorgoin, char la legioi contrau convertigioi en Hindio ofte estas exploatatai cae misusatai contrau religiai minoritatoi au misiistoi. Helpepiscopo Joseph Pamplani diris che tiai legioi contrauas la spiriton della landa constitutio, quiu certigas alla civitanoi libere confessi, proclami cae predichi iun ain religion lausia conscienzo. Kuala Lumpuro. Estis rempatriigitai al Myanmaro 1.086 personoi en Malaisio, malgrau che la supera cortumo de Kuala-Lumpuro ordonis ilian accepton en Malaisio por certigi ilian securezon, la Malaisia registaro resendis ilin al Myanmaro per scipoi disponigitai de Cilastalando. Amnestio Internazia, bonvenigante la tribunalan decidon, condamnis poste la rempatruigoin, char gitimas por la destino de tiui birmanoi, inter ciui estas membroi de etnai minoritatoi, ciui riscas persecuton en sia lando. Ancau la Consilio de la Cristanae Ecclesioi de Malaisio, cun la Monda Ecumena Consilio de la Ecclesioi, intervenis favore alla Birmai rifugintoi, instigante la Malaisiain autoritatuloin ne farigi complizoi, oni legas en la noto publicigita de informagenteio Fides, de gravai malrespectoi de la homai digno cae raitoi, deportante homoin ciui fugis el perforto cae landa malastabilezzo. Brasilio, criso stato en la Brasila stato Acreo, en la occidenta parto de Amazonio, cie pluvegoi en la lastai tagoi causis superbordigioin de riveroi cae inundoin en diversai locoi. Por alfronti la crison, la statai instanzoi starigis 23 provisorein rifugeioin por delocitoi. En tute prescau 120.000 homoi estas concernatai. Ancau la Catolica Ecclesio partoprenas en la solidarezza agado, cae gastigas familioin en capeloi. Gi ancau arrangis che parton el la mon donazoi oni usos post la criso, por helpi la familioin aceti productoin por purigado, persona higieno, cae aliain basain rimedoin. La Paz, 500.000 dosoi della Cina vaccino Sinopharm estis liveritai al Bolivio hierau. Bedaurinde la sanitara sistemo en tiu lando estas en criso. Interalie pro la strico de curazistoi cae flegistoi, ciu comencigis la 19 de februaro. Ili contestas la legion contra u sanitara criso, petante, sigas informa gentejo Fides, plibonigon de la labor condicioi de la sanitaruloi, la eblezon dungi alilandan personaron, cae havi sindicata in garantiajoin. La Catolica Ecclesio, pere de Monsignoro Ricardo Fentellas, presidente della Episcopara Conferenzo de Bolivio, proponis sian peradon inter la registaro cae la curazistoi, invitante ilin forlasi tro malmolain starpunctoin. Limo, la supera cortumo de Cilio ratifis hierau la forpelon de migrantoi ciui eniris la landon neregule. Antaue appellazia cortumo verdictis favore al ili, sed la supera cortumo renversis la decidon. La migrantoi eniras Cilion tra nepatrolatai paseioi en la malproxima nordo, cioè la land limo cun Bolivio. Temas pri areo de la Andai Montoi, ie 3.700 metroi super la mar nivelo. Malgrau la nefacilai viv condicioi influatai de temperaturo cae altezzo, la areo, dum la nuna monato, spertis amasan alvenon de migrantoi, cae estigis strecitezoi cun la loggiantoi della villagioi, en cioi estis starigitai campoi por rifugintoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.